Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ponoć je 8 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. I za noćas dobra muzika, dobra priča i zato predlog, ostanite sa nama u narednim satima. Ekipa koja će sve učiniti da vama bude zanimljivo je u sledećem sastavu. Za tom brine Miroslav Antonijević, muzički urednik Dragomir Stanojević, a moje ime je Tanja Gajović i želim vam dobru noć. A vaša i moja gošća, jako volim Boru Dugića. A zašto? O tome za koji minut. I sada je red da vam predstavim vašu i moju noćašnju gošću. Njeno ime je Danijela Jeftić, ona je lekar hitne pomoći u Beogradu, ali i predsjednica udruženja Vider, koje je jedinstveno u svetu jer okuplja lekare koje su ujedno i pisci. Dobro noć, Danijela, dobrodošli.
Hvala, dobroveče svima, bolje vas našla. Hvala što ste me pozvali, što ste izdvojili.
Nema na čemu. Imaćemo mnogo tema za razgovor ove noći. Slušat ćemo i muziku koju vi volite, ali za početak, evo, čuli smo Boru Dugić. Zašto njega?
Bora Dugić ima instrumentales kojim vam omogućavaju, koji nam omogućavaju da uz te divne melodije koje miluju dušu razmišljamo, da nas inspiriše, da vraćamo naš životni film, da proživimo opet neke lepe trenutke. Prosto vam daje mogućnost da nadogradite priču. Znači, razmišljate na jedan fin način, smirujući. Ono što je meni zajednička crta u svim njegovim melodijama, skoro u svim, je jedna velika crta smirenja. A kao lekaru hitne pomoći, kao nekom ko ceo život radi u hitnoj pomoći, i opet kao verujućem čoveku, smirenje je ono čemu težimo i ono što nam treba. Tako da su te pesme velike, onako, prosto milovanje duše, eto, tako da kažem.
Evo, vratili ste se sa jednog divnog puta. Gde ste to bili? Ajde, ispričajte nam i šta vredi videti od svega?
Evo, preporuka iz prve ruke. Bila sam dva dana, tokom subote i nedelje, bila sam kao lekar pratilac sa grupom dece, 60-tak mladih osoba iz škole, osnovne škole Umčari, i njihovim nastavnicama, i izuzetno lepa dva dana smo proveli. Pošli smo od manastira Kovilj, tu slušali jednu divnu priču o manastiru, zatim smo otišli u Suboticu, obišli grad i tu je nastala jedna nova, ultra sveža pesma. Obišli smo Palić, Zološki vrt i retke te i biljne vrste i životinske. Onda smo otišli do hotela koji je smešten na samoj obali Tise u Novom Bečeju. Neposredno u hotelu je crkva Svetog Nikole. Jedna neverovatna tišina, reka koja smiruje, tišina, cveće, potpuno jedna drugačiji osjećaj. Tako blizu Beograda, a kao da ste vratili vreme. Mislim, prosto bi mogli da se snime filmovi.
Da.
Onda smo otišli do manastira, danas smo zapravo otišli do Kikinde i izuzetnog mesta Kikinskog muzeja, gde smo gledali film o Kiki, kako je zovu, o mamutu koji je nađen pre nekih koliko godina, mislim da je to bilo 96. godine u iskopinama, i koje je preko 90% koštane mase tu sačuvano, ogromnih dimenzija. Inače je muzej poznat po izuzetnim eksponatima, uključujući i, recimo, jedan apotekarski deo, jedan slikarski deo, jedan deo koji prikazuje stara, obično u porodicu, zatim počevši od davnog kamenog doba pa sve do nekih novijih dana. I kažem, svakako je ogroman izbor eksponata. Između ostalog, većinu nas je fascinirala ta zlatna kapa koja je poput onako paunovih onih repova posle, koja se koristila kod mladih žena u prvoj godini braka, ili kapa, mislim da se zove čaba, u okviru porodici iz tog kraja. Poznati, znameniti ljudi, mislim, prosto jedno gospodstvo i lepota duše. I tu, kad na takvim mestima, uvek možemo da se zapitamo, u stvari da povučemo crtu, da napravimo paralelu između kulture i civilizacije. Možemo da vidimo šta su starija vremena donosila, i jedno fino gospodstvo je tu negovano. I mnogo toga ima da se vidi, prosto na jednom relativno malom, jako mnogo elemenata, na uslovno rečeno malom prostoru, da bome, i hod zaista kroz vreme.
I evo, ona preporuka je da sledeći vikend možda obiđu Novi Bečej, Cvetaće Tisa.
Upravo tako. Rekli su nam da u subotu, nedelju i ponedeljak očekuju cvetanje Tise, znači to je fenomen specifičan upravo za Tisu, kada u junu, obično se to dešava negde oko 10. 12. juna, ogroman broj, nebrojeno tih, to su čitavi oblaci, jata tih leptira, polete i oni lete, divno je gledati ih, da bome tako izgleda sve prepuno života, kao jedno životno slavlje. Međutim, posle samo par sati oni odbacuju te svoje košuljice i nakon toga započinjenjem novog oplodnog ciklusa oni praktično uginu i onda te njihove praktično plove po reci, ali ljudi se skupljaju, gledaju praktično taj fenomen, on uvek fascinira. Mislim, prosto život u početak i kraj u jako malom intervalu, ali opet poruka svega je baš kao i u našem životu, život se nastavlja i posle njihovog pada u reku, znači položeno je seme novog života, život ide dalje.
Idemo i u krug.
Pre par godina, da, ja sam boraveći u banji Kanjiža, gde sam bila na jednoj rehabilitaciji posle jednog pada, gde sam padom iz spiralne stepenice, ja sam slomila u istom trenutku obe ruke, tako da sam imala rehabilitaciju i veoma lepe uspomene nosim sa tog mesta. Imala sam prilike upravo da gledam prvi put do sada taj fenomen tiskog cveta i nastala je jedna pesma tamo, pa ako dozvolite možemo da pročitamo. Tiski cvet. Tri godine u mulju žive, tri sata svetlosti se dive. Zovu zraci duginih boja, čudesne vojnike bez broja. Da pobedu života jave, krilima šušte, tvorca slave. Plašt od sunca revnosno pletu, jata u iskričavom letu. Božji zapis sobom nose, smrti kroz nov život prkose. Usmiraj dana, zamire let, Tisom, leluja, raspukli cvet. I naš je život let leptira, kraj, početak radosnog mira. Noć postaje bezvečerni dan, svetlost je večnost, senke su san.
Hvala na ovoj lepoj pesmi. Evo sad ćemo slušati slovensku i Đorđe Balaševića, a onda ćete mi malo ispričati kako ste spojili svoju profesiju sa književnošću. Može?
Hvala, sa zadovoljstvom.
Nošen dahom sna, doleteo je crni golub na moj dlan. Zašto, ko da zna, al to sam jutro dočekao umoran. Ko da sam i ja leteo s njim, krilima teškim, olovnim, i video svet sakriven iza zlatnih oblaka. Ako umre mlad, posadi mi na grobu samo ruzmarin. Ne dozvoli tad da naprave od toga tužni treći čin. Nek mi ne drže govore, nek drugom pletu lovore. Ako umre mlad, zaustavljen u koraku i snu. O, zagrli me sam, jako najbolje što znaš. I nemoj crnoj ptici da me daš. Za tren, ja sam samo malo glup i zaljubljen. U mojim venama davni sever samuje. I ja ponekad ne znam šta mu je. Što tu budka moja prosta, tu uplaši me sjaj, milion sveća kad se nebom popali. Gde je tome kraj, za kog su tako dubok zvenac kopali? Zašto se sve to dešava, da li čovek išta rešava? Mi smo samo tu, zbog ravnoteže među zvezda. O, sakrli me sam, jako najbolje što znaš. I nemoj crnoj ptici da me daš. Ma ne, ne brini, ja sam samo malo lud i zaljubljen. U mojim venama davni sever samuje, i ja ponekad ne znam šta mu je. Što dubutka moja prosta duša slovenska, moja prosta duša slovenska, moja prosta duša slovenska.
Doktorka Danijela Jevtić sa nama u Malim noćnim pričama, i evo, spojili ste poeziju i medicinu. Bavite se jednim jako odgovornim poslom, lekar ste u hitnoj pomoći, a pritom nalazite dovoljno energije i ljubavi da pišete pesme. Kako ste spojili sve?
Ja bih rekla medicina i pisanje, razum i osjećanje. Kao devojčica u prvom, drugom razredu osnovne škole imali smo neku temu o drvetu. Ja sam napisala pesmu, knjigu, zapravo pripovetku o drvetu u školskom dvorištu. Mene je lepota drveta uvek fascinirala i način na koji drvo stari, drvo sa godinama postaje sve moćnije. Ti godovi u stvari nisu samo tragovi godina, nego tragovi u stvari jednog uzrastanja, tako i sa našom dušom. A evo, uzgred da se vratim i na ovu priču o mamutu, da su čak da tamo i kod njega postoje dok je ovam određeni godovi. Godovi opet kao krugovi, kao jedno savršenstvo od početka do kraja. Pisala sam u osnovnoj školi pesme, pripovetke, učestvovala na tim takmičenjima. Onda sam ipak izabrala medicinu, kao malena sam skupljala požiće, tad su bili interesantne one operacije srca i ja sam im premeštala stopa oca, zalivala alkoholom, ušivala, čekala da prohodio. No dobro, docnije, otišla sam na medicinu i ni jednog trenutka nisam požalila, ali sam također negovala i tu potrebu. Što je bila teža situacija, to je bila veća inspiracija. Prosto, mnogo medicinara i mnogo ljudi koji se bave nekim teškim i odgovornim, stresnim zanimanjima, stalnim suočavanjem sa teškim bolestima, sa ljudskim dramama, sa smrću, imaju potrebu da osmisle tu patnju i da iz tame, iz bola, iz jada, da pređu u određenu svetlost. Neko slika, neko piše, neko se bavi nekim drugim hobijima, ali mnogo lekara je sklono pisanju i praktično, eto, došli smo do toga da je pre 9 godina osnovano udruženje lekara pisaca Vidar, a prethodno, pre nego što njima krenemo, eto, da se dotaknemo jedne situacije koja bi možda ljudima mogla da bude neka ideja kako prevladati jednu tešku situaciju. Svedoci smo toga da geometrijskom progresijom raste broj osoba obolelih od demencija i od depresija. Alzheimerova bolest je već odavno ušla na velika vrata, međutim tu su i druge vaskularne demencije, znači one koje se javljaju posle moždanih udara. I da se opet malo dotaknemo i medicine, prosto to ponavljamo stalno, ali nije zgoreg da opet ponavimo, za žene je moždani udar veoma često fatalan. Naime, muškarci oboljevaju češće, ali žene ga teže podnose, pa čak mimo invalidnosti on je, koliko znam, na prvom mestu u uzroku smrtnosti kod žena. Znači, moramo da povedemo računa na svaki način o zdravlju, ali između ostalog, znači, u situacijama i kada smo negovali, moja majka imala dugi niz godina Alzheimerovu bolest. I ja sam u trenutku kad se ljudi zbune, kad ne znaju šta da pričaju sa bolesnikom, bila je medicinska sestra, više i glavna sestra u Institutu za alkoholizam i narkomanije, i ona je pisala pesme, i onda odjednom gledate nekog ko je bio samostalan, mentalno očuvan, ko je širio i radost i utehu, odjednom gledate jednu destrukciju. Međutim, onda sam se setila, u stvari, sećam se maminih reči, samo godinu dana pre njene smrti, ona je rekla, kad bi ljudi bili ljudi, sve bi bilo dobro. Moje iskustvo je, ne samo moje lično, nego i gledajući na terenu te pacijente, mozak može da bude oštećena, ali duša osjeća. Duša duši uvek kaže, prenese, jedan dodir, jedan zagrljaj, toplina u pogledu, njime su oči žive, oni osete ono što ne mogu da verbalizuju, i to treba uvek da imamo u vidu. Ja sam praktično tada počela da pišem pesme, a recimo prva pesma, kao veoma mlad lekar na terenu, bila sam u situaciju da odem, u situaciji da budem na astmatičnom napadu kod jedne žene koja je bila majka devojčice možda od jedno 3 godine, i taj curetak se crnokosa, crnoka, prelepa devojčica je tu skakutala oko nas. Ja sam im napisala, prosto kako sam izašla sa poziva, imala sam u tom trenutku inspiraciju, i napisala sam pesmu za malu Danicu i njenu veliku mamu. Pa eto, kada se za sve mame koje imaju svoju zvezdu Danicu, kada se jedno dete rodi, najprije ga mamina ljubav vodi, i svaki treptaj detinjeg srca i u maminom srcu otkuca. Kroz koliko besanih noći i dana mora da prođe jedna mama, da svaku dečiju suzu osuši i dotakne sve zvezdice u dečijoj duši. Koliko duše treba dati da ti se sve to jednom vrati, da dete svoju zvezdu nađe, da se u ovom životu snađe, kada u detetu čoveka vidiš, i kad se tom čoveku svidiš, značiš da daca nije sama, u njenom srcu je velika mama.
Divno. Nalazite inspiraciju na raznim mestima, raznim povodima.
Upravo tako, i tužne i vesele situacije, i one iskonske radosti, i sve one situacije sa kojima se tokom života srećemo. Kad smo već kod dece, pre jedno, 2-3 godine, eto da pomenemo, možda će se javiti taj maleni odnosno mama tog malenog dečaka na Studentskom trgu, scena otprilike ovako ide: 16. decembar, i jedan sladak crnooki dečak sa kapicom navučenom do očiju pita mamu: jesi to naš autobus pošunjao? I ne mogavši da odolim, ja pitam mamu, je li to hteo da kaže pobegu i odšunja? Ona kaže da. Upoznajemo se, čujem da se on zove Vasil, i sad komentariše kada će njihov autobus da dođe, da li je to onaj što ima onaj deo, pa je li onaj što ima i ono, i onda ulazimo u autobus 30 jedinicu, ja izlazim kod medicinskog fakulteta, međutim za sve to vreme Vasil svoju glavicu drži na maminom krilu i gleda kroz prozor, i sad kasno zimsko popodne, mrak pada, ali nikako da padne, i malo dete pita: a je mrak sad pao? A je sad pao mrak? I onda ja napišem pesmu izlazeći iz autobusa, prosto se tako slilo. Autobus, znači pesma se zove Vasil, kaže: autobus kroz grad juri, ali se i mraku žuri. Jedan Vasil crnoki skupio se kao smoki. Kad pomislih da već drema, pitanje za mamu sprema. Da li je mrak sad skroz pao? Ili je negde zalutao? A mama mu nežno reče: još se šunja, pada veče. Ne tremice Vasil gleda, mrak mu se sa strahom preda.
Deca su bića svetlosti od kojih mrak beži.
Baš tako, divno što svoje stihove govorite na pamet. Neki to naši slušalci trenutno ne mogu da vide, ali evo ja to prenosim. Znate li sve svoje pesme na pamet ili jedan
deo? Neki koje su mi se po nečem onako posebno urezale. Kao recimo, eto, jedna od situacija je bila apropo kontra tega toj težini, kako je glasilo vaše pitanje. Pre dve godine, kada je korona bila onako baš
zahvata.
U jeku, da. Imali smo, vozili smo izuzetno teške pacijente koji su bili na respiratoru. Vozili smo od zemljske neurologije do bolnice Mišović. I gledate mlade ljude koji su nesposobljeni, koji ne mogu više sami da dišu, koji su u pelenama. I kad smo završili predaju tih pacijenata na kraju tog toplog letnjeg dana, stojeći na autobuskoj stanici, preko puta hitne pomoći, odjednom u stvari opet život pobeđuje. I posle svega, znači na kraju svega, nije smrt, nego život. To sam htjela da, kad čovjek tako sagleda, onda zna da je pobednik, onda ohrabri, onda je u situaciji. Ako to istinski veruje i ako živi na taj način, onda je u stanju da ohrabri drugog i sebe. I napisala sam pesmu koja je glasila, znači ja nisam htjela ni jednu pesmu da napišem, ni jedan tekst o koroni, ja sam napisala pesmu o životu.
Yeah.
I nadam se da će biti komponovana i ona kaže ovako, zdravica ljubavi, poželjela sam prosto da se rađa živo, da se Srbija podmladi, da posle svega da se deca rađaju, da mladi ljudi priđu jedno drugom i da porodica procveta. Zdravica ljubavi, da li bi dušo bila rada da ti budeš moja mlada? Vrednije od svakog blaga da si uvek moja snaga, da kroz život koračamo, jedno drugom srce damo, da mi puno dece rodiš, kuću da mi preporodiš, da slavimo našu slavu, da kraj tebe dignem glavu. Svete mili, medonosni, uz nas biće svi radosni, verujem u ljubav našu, za nju dižem ovu čašu.
Divno. Divno. Volim što ste optimista, lečiti, tako i treba.
Tako je, da.
Mi ćemo sada slušati Dragana Stojnića, a onda ćemo malo pričati i o druženju Vidar, koje je potpuno specifično.
Hvala.
Stara violina u prašini kraj kamina, broj vreme dane sate koji neće da se vrate. Jedna stara violina sačuvana od davina počela je iski da ne ima strune. Ruke veštog čarobnjaka, duge kose bledog lika, jedine bi život dale toj starici tužnih žica. Nije sama violina u prašini kraj kamina, stara sedi njenog doba, želeo bi da je proba. Sve je zalud, trhte ruke, ne može joj čuti suke, večna ljubav od davnina, maestro. Prašini kraj kamina, broj vreme dane sate koji neće da se vrate. Jedna stara violina sačuvana od davnina počela je
ruke veštog čarobnjaka, duge kose bledog lika, jedine bi život dale toj starici tužnih žica. Nije sama violina u prašini kraj kamina, stara sedi njenog doba, želeo bi da je proba. Sve je zaludi mrtve ruke, ne može joj čuti zvuke, večna ljubav od davnina. Maestro
doktorka Danijela Jevtić sa nama u malim noćnim pričama i kao što sam rekla na početku ovog druženja, ne samo da radi kao lekar u hitnoj pomoći, već i predsjednica udruženja Vidar, jedinstvenog na svetu, jer su njoj okupljeni lekari i pisci, odnosno lekari koji su ujedno i pisci, i to ne samo pisci iz Srbije, već i iz Hrvatske, Švajcarske, Nemačke, Švedske, Australije i mnogi drugih zemalja. Otkud ideja da se napravi takvo udruženje i koje sve udruženje? Koliko vas ima?
Naša doktorka Radmila Šehić je pre 9 godina osnovala, bili inicijator udruženja uz dosta peripetija, ali se to organizovalo. Znači, naslov je dao Vidarevi blagodari, naslov zbornika inače, ali je znači u jednom sazivu od njih, jedno recimo 7-8 lekara je učestvovalo u osnivanju. Pa doktorka je u stvari shvatila da mnogi lekari pišu i nije žela da to bude u okviru samo jedne sekcije, nego da se pod jednim zajedničkim zvonom okupimo i udruženje se uvećava. Znači, imamo članovi koji su i u Srbiji, i u Americi, i u Australiji. Prosto bi naša želja bila da nas bude što više. To je poziv da doktorka Radmila voli da kaže da prosto ta reč kao zlatna nit opaše ceo svet. A ja bih rekla, neka reči ko ptice polete, da srca govor duše osete, a kada novo jutro zarudi, ostaje odjek budimo ljudi. Medicina, lekovi svakako leče, ali ono što ne smemo da prenebregnemo, to je da reč ima lekovitost, a neki put i isceljujući efekat. Ponekad, odnosno sve češće, ljudi beže u fizičku bolest. Mi imamo ogroman broj poziva, od 2 do 3 hiljade poziva, recimo, na kompjuter registruje, koji su došli. Ne, sa jednog poziva koji dolazi vremenom. Otprilike od 1600-1700, to je broj naših telefonskih kontakata za 24 sata. Ali ljudi često somatizuju, znači govore o nekoj somatizaciji, o telovljenju tegoba, a suština priče je da su jako usamljeni ili uplašeni, zapostavljeni. Različiti su strahovi, kako psihijatri kažu, iza svih tih strahova stoji strah od smrti. U ovoj celoj situaciji veliki broj ljudi, puno dece je otišlo ne samo iz ovog grada, nego je otišlo i u druge zemlje. Deci je često teško da prihvate da im je roditelj bolestan, da to više nije ona osoba jaka, snažna, mentalno, fizički, emotivno stabilna, nego da se situacije izmenile i da su u nekom smislu oni sada deca. Mi smo imali čak tragične situacije gdje se dešavalo da recimo dementna osoba da bude požar, da to je recimo jedna od tema o kojoj vredi razmisliti, jer u jednom času osoba koja je nesposobna da ostane sama, znači nije uputno ni zbog nje da je ostavljaju, ni zbog ljudi u okolini susednih stanova. Između ostalog, to je tema, znači ideja je da omogućimo ljudima, nije neophodno da budete lekar ili medicinar, znači da biste nekome pomogli, u nekim situacijama je dovoljno da pružite jednu toplu ljudsku reč. Neki put je dovoljno da prosto ćutite sa nekim, da budete tu, da ga prigrlite, da ga mislima ili jednostavno da ga zagrlite, da se šćućurite i da pustite da druga duša osjeti jednu toplinu. Neki put da kažete ili preko telefona ili da pročitate nešto, a to je ujedno poziv i nekim ljudima koji mogu da oni stave na papir ono što osjećaju, možda bi mnogi ispisali izuzetne stvari, pa u ostalom terapija pisanjem jeste jedna od terapija. I uglavnom udruženje Vidar je neprofitno, znači jedan drugom možemo da budemo pomagači i preko jedne reči, ne moraju svi da budu lekari, ali svi treba da budu ljudi da upute reč, a ta reč Bogu hvala sada može da stigne veoma lako i na drugi deo sveta. Znači možemo da pošaljemo pesmu, pripovetku, možemo da pročitamo, možemo da čujemo. I bilo bi možda interesantno kad bi poput vašeg noćnog programa postojao jedan telefon koji bi ljudima pomogao, da o tome ćemo posle, gde bi bilo ono prosto poziv za usamljene da mogu da okrenu neki broj, gde bi bili volonteri, gde bi se ljudi ispričali. No da se vratim na naše udruženje, znači to je jedinstveno u svetu, prvo osnovano, znači jedino za sada, lekara, pri čemu su vrata otvorena i stomatolozima i veterinarima, nevladino, neprofitno, apolitično, sa željom da se sakupimo, da pročitamo ne samo između sebe, nego da odemo da, na najrazličitija mesta, znači uključujući i promocije, sarađivanje sa odlaženje u druge gradove, podržavanje, stvaranja. Tu nema nikakvog takmičarskog duha, tu je jednostavno jedno sažimanje u smislu komplementarnost jedna. Čujemo i trudimo se da jedan drugom na različite načine budemo podrška, neki put kritičari, ali svi smo praktično u duhu ljubavi, jedinstva i podrške. Naš profesor psihijatrije Bratislav Magdić dao je taj divan naslov Vidarevi blagodari, te tokom posljednje 3 godine smo izdali sukcesivno po jedan zbornik koji smo predstavili. Evo poslednji je predstavljen 12. marta u kući Đure Jakšića i sada 1. juna u kući Kralja Petra. I imali smo i naše prijatelje u smislu jedne muzičke podrške. Lekari koji su zastupljeni su čitali nešto od svojih radova. Inače je izraz različit. Neko piše, doktorka Radmila Šehić je poznata, čuvena već po svojoj poeziji namenjenoj najmlađim. Neko piše romane, neko ljubavne pesme, neko duhovno misalnu poeziju, neko aforizme ili različite misli. Uglavnom, lepo je da, interesantno i pogledati način pisanja u odnosu na, recimo, bavljenje. Ja sam suočena sa, recimo, sa urgentnim stvarima u medicini. Imamo neonatologe, imamo doktora neonatologa, pedijatra, anestezijologa, hirurga, profesore na medicini, da bome, imali smo i profesor Goldner, Branislav Goldner je izuzetno mesto ima u ovom osnivanju, on je napisao ne samo da ima 2 specijalizacije, bio profesor na medicinskom fakultetu, nego je bio izuzetan čovek i silno je radio, silno je pomagao dok se ovo, da se postavi sve na noge. Međutim, eto, on nas je napustio. Kao još nekoliko, profesor Mandarić koji je bio naš počasni član, 2 naših lekara, Milorad Mihajlović i otišla je profesorka Snežana Veljković, profesorka sudske medicine. Međutim, na nama je da ih pamtimo, a svoje duboke tragove oni su ostavili i u svetu medicine i u svetu književnosti. Većina naših lekara su i pripadaju u udruženju književnika ili nekim drugim udruženjima. Onaj ko poželi da se na neki način da dobije još neku informaciju, može da ukuca ULP, znači Udruženje lekara pisaca Vidar, i da pogleda, a uzgred imamo i stranicu na Facebooku, tako da, e sad, ono recimo što će biti interesantno kao novi jedan detalj, dat je predlog ove godine da, eto, Bože zdravlje, sledeće godine ćemo imati 10 godina, jedan veliki krunu našeg grada, 10-godišnji jubilej, i već se priprema, već se polako predaju radovi za štampanje i novog zbornika, znači za ovu godinu, a i priprema se taj izuzetan za sledeću godinu, a imaćemo dati predlog da imamo još jedan zbornik prijatelja Vidara, a takođe, znači ovde imamo lekare, stomatologe, veterinare, u drugom delu ćemo imati prijatelje Vidara sa njihovim, recimo, radovima koji bi bili interesantni da se objave u okviru tog, recimo, eto, uslovno rečeno, da kažete, drugog zbornika, a imat ćemo i određeni broj stranica namenjenim našim najmlađim, možda budućim vidarima.
Njih će biti verovatno puno, ali evo, slušat ćemo sada muziku i Bobu Stefanovića, a onda ćemo i reći malo ko je sve našao mesto u ovom najnovijem zborniku.
Često kao senka kako žuriš gradom, kažu mi da sakrivaš se vešto od pogleda što te prate gradom, kažu mi da čudna si kad čutiš i da s malo reći mnogo pitaš. Kažu mi da povratak moj slutiš i da stara pisma opet čitaš. Kažu mi da još si uvek sama, a mnoga su proleća za nama, a mnogi su jeseni za nama. Kažu mi da još si uvek sama, kažu mi da još si uvek sama, a mnoga su proleća za nama, a mnoge su jeseni za nama. Kažu mi da još si uvek sama. Noću kraj prozora ti stojiš, kažu mi da koraka se bojiš i da gledaš zvezde sve do zore. Kažu mi da još si uvek sama, a mnoga su proleća za nama, a mnoge su jete. Da još si uvek sama, kažu mi da još si uvek sama, a mnoga su proleća.
sama.
I kao što rekao smo, pre neki dan je promovisan novi zbornik Vidarevi blagodari broj 3, a u njemu je našlo mesto koliko, jedno 20-ak pisaca.
18-oro, pri čemu je 4-oro van Beograda.
Ono što je zanimljivo, bar meni, je da su i urednici doktori, i izdavač je doktor, i svi ovi propratni ljudi koji su radili na knjizi su takođe iz sveta medicine.
Da, isključujući štampariju.
Da, mada i ona ima i simboličan naziv skener studija.
Da.
Ko inače bira ovo što će se objaviti u Vidarevim blagodarima?
Lekar sam izabere ono što poželi i trudi se da otprilike to bude nešto šaroliko. Ako je napisao roman, onda će to biti odlomak iz romana. A ako je knjiga poezije, onda će izabrati par pesama. Ako su misli, izabrat će određen broj misli. Tako da se tu ne mešamo, znači tu lekar daje svoj predlog i zna se otprilike koji su uslovi, da ne zamaramo sada način pisanja, kako se predaju radovi, prolaze određene preglede i uglavnom zbornik uglavnom izlazi tu negde krajem godine. Prisutni smo bili na ovim sajmovim ili festivalima zdravlja, na različitim književnim večerima, odlazili smo, sarađivali smo uskoro sa Srpskim lekarskim društvom, a postavka je recimo i u Nišu bila, a nadamo se da ćemo moći naše knjige ovde da izložimo. Uzgred rečeno, za sada sastajemo se recimo jedan put mesečno, obično, uglavnom je to bio poslednji petak, sada smo nekako prešli na sredu u okviru, eto, ljubaznošću gospodina Dragoljuba Nikolića dobili smo prostor nakon ove promocije da iskoristimo u centru Majdan, Dečji kulturni centar Majdan, i od njih smo imali upravo i ovu ponudu da odemo do kuće kralja Petra i zaista je velika čast biti tamo. I mislim i da smo imali, da je bilo, da smo na interesantan način i na lep način predstavili. Kako kažu lekaru, isceli se sam. U stvari, to je ono sve što doživite ili proživite gledajući nečiju drugu priču, onda to pretvorite, prenesete na papir da bome i ostane. Ostaje zapis praktično tog događaja, onda biva lakše.
E, mi ćemo sada ovde napraviti malu pauzu jer ćemo čuti vesti koje su obeležile dan za nama, a u drugom satu imat ćemo prilike da čujemo i još neke vaše pesme, ali i pesme nekih drugih vaših kolega koje su objavljene u zborniku broj 3, a sada slušamo sjajnog Đorđa Marjanovića i njegov Zvižduk u 8. Budite tu, družimo se sa doktorkom Danijelom Jeftić.
Ponekad u 8 i sad prođe ulicu svoju i stanem sam pod prozor tvoj. Ponekad u 8 i sad zviždim ulicu svoju, kad stanem sam pod prozor tvoj. I mada znam nisi tu, čekam kao negde u daljini čućeš ti te kišne kapi na oknima, zadnje suze dve u očima, zaboravljeni sni. I znaj, ko nekad u 8 i sad prođe ulicom svojom i stanem sam pod prozor tvoj. Thank you. čekam kao u snu, mislim negde u daljini čućeš ti te kišne kapi na oknima, zadnje suze dve u očima zaboravljeni sni. I znaj, ko nekad u osami sad prođe muricom svojom i stanem sam pod prozor svoj i zviždim tad naš stari znak.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kako RTS nezvanično saznaje, poseta ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova Beogradu je neizvesna. O tome će večeras u našem dnevniku u 19.30 govoriti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik će se ovog jutra sastati sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bosanharčenkom, ali teme tog razgovora nisu navedene. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije potvrdilo je da Bugarska, Severna Makedonija i Crna Gora nisu dale dozvolu za prelet avionu kojim bi Sergej Lavrov danas trebalo da doputuje u Beograd. Uoči posete nemačkog kancelara Olafa Scholza, ambasador Nemačke Thomas Schieb kaže da Scholz planira da 10. juna dođe u Srbiju kako bi se nadovezao na razgovore sa predsjednikom Vučićem koje je vodio pre mjesec dana u Berlinu. Šestim paketom sankcija Evropske unije Rusiji onemogućeno je snabdevanje NIS-a ruskom naftom, potvrđeno je u Ministarstvu energetike. Snabdevanje bi moglo da se nastavi preko hrvatske luke Omišalj svim ostalim vrstama sirove nafte sem ruske. Iz ministarstva pojašnjavaju da Srbija nije jedina zemlja pogođena novim paketom sankcija i da čini sve da obezbedi alternativne izvore, sigurno snabdevanje i poveća zalihe. U Ukrajini žestoke borbe vode se u Severodonjecku, strateški najvažnijem gradu na istoku Ukrajine. Ukrajinski vojnici traže pomoć u naoružanju, jer kažu samo tako mogu osloboditi taj strateški važan grad na istoku zemlje. Ruski predsjednik upozorava da će Moskva gađati nove ciljeve ako Zapad isporuči Ukrajini rakete dugog dometa. Nove isporuke oružja Kijevu imaju cilj produžavanje sukoba, kaže Putin. U pucnjavi u Saginovu, američkoj saveznoj državi Michigan, najmanje tri osobe su poginule, a dve su ranjene, saopštili su zvaničnici. Dva muškarca su proglašena mrtvim na licu mesta, dok je jedna ženska osoba kasnije preminula u bolnici od zadobijenih rana. Još dve muške osobe su ranjene u pucnjavi. Prema najnovijim podacima u Srbiji su registrovana 172 nova slučaja virusa korona. Preminula je jedna osoba. Testirano je 3.500 uzoraka, a na respiratorima je 10 pacijenata. I sporta. Fudbalska reprezentacija Srbije savladala je u Beogradu selekciju Slovenije sa 4-1 u meču drugog kola Lige nacija. Vreme danas, promenljivo povremeno s pljuskovima i grmljavinom koji će lokalno biti praćeni gradom i jakim vetrom. Jutarnja temperatura do 20 stepeni, dnevna oko 30, u Beogradu do 28 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda. Thank you.
Jedan sat je i 6 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate Male noćne priče. Ove noći družimo se sa doktorkom Danijelom Jeftić, lekarom u hitnoj pomoći i predsjednicom udruženja Vidar. I u prvom satu smo malo pričali o udruženju, malo i o profesiji kojom se bavite. A evo, drugi sat smo započeli jednom lepom, veselom pesmom koja asocira na more. I lepo je vreme na polju. Pravo je vreme da krenemo i na godišnji odmor, je tako?
Tako je.
Može se.
Tako je.
Kako da se ponašamo sad u ovim letnjim danima? Ima li nekog saveta? Odjednom su nastupili ovako vreli dani i ušli smo iz čizama u sandala.
Evo jedan mali savet zbog koga često zovu ljudi, znači u situaciji kada su velike vrućine, to je uopšteno da se jedan put zacrta u glavi pacijenata ili potencijalnih pacijenata. Veliki broj ljudi zove zbog velikih varijacija pritiska. Naime, kada je jako toplo, mi putem kože znojenjem gubimo značajnu količinu tečnosti i soli. Veoma često su kolapsna stanja, pogotovo u toku dana, gde stari ljudi često budu pretopljeni, gde se žuri, gde mlade osobe se ne rehidriraju dovoljno, i starije takođe, gde su ljudi statični, stoje na jednom mestu, na autobuskim stanicama, u crkvama, u prodavnicama, na ulici, veoma su često kolapsna stanja. Uputstvo za pacijente koji uzimaju antihipertenzivnu terapiju, znači lekove protiv visokog pritiska, je da budu malo obazrivi kada su vrućine, jer mi već putem kože izgubimo tako da to izgleda, tečnosti soli, tako da to već izgleda kao da smo uzeli diuretsku terapiju, terapiju za izmokravanje. Ja sada opet molim one koji nas slušaju da se organizuju, da imaju u kući aparat za pritisak, jer on je prosto postao neophodnost. Radi se naročito kod pacijenata koji su u post-covid fazi, iskustvo nam govori o velikim varijacijama ili o skokovima pritiska ili o skokovima i padovima kod jedne iste osobe. Znači, kad kažete pacijentu, ja obično zamolim pacijente, pitam ih koliko imate godina, to su sada naši sugrađani shvatili da ne pitamo radi diskriminacije, nego radi dijagnoze, doze i prognoze. Dijagnoza, recimo, dijareja, proliv kod mlade osobe i kod osobe od 80-90 godina imaju potpuno drugačiju kliničku sliku i drugačiji ishod, može da bude kobna za staru osobu. Znači, mi smo obazriviji kad je starija osoba u pitanju. Bol u stomaku kod veoma mlade žene može da govori o vanmateričnoj trudnoći, kod stare osobe može da govori o vezanim crevima ili o tumoru. Ja samo navodim grube primere i doza. Znači, moramo da mislimo o tome da je doza kod starijih osoba zbog usporenog metabolizma, često je potrebna manja doza leka. Znači, govorimo o tome da je, znači, zamolimo ih, obično pitamo ih koliko imate godina, koliki je pritisak, kolika je temperatura, koji je broj otkucaja srčanih, to je veoma važan podatak. I oni pacijenti koji su dijabetičari, aparat recimo za šećer je krajnje prihvatljiva cena, to je negde oko 1500 dinara, znači čak i za one koji nisu materijalno, navodim ovo jer zaista nije nedohvatna suma, i to sa tim trakicama, tako da mnogo znači za dijabetičare, za ljude koji su sami. Nama to daje veoma važnu polaznu osnovu, jer znamo šta znači veliki broj otkucaja, na šta bi mogao da upućuje. Eto, recimo, standardno moje pitanje je kada je nizak pritisak, da li imate temperaturu, povraćanje, proliv, krvarenje. Ako je odgovor negativan na ta 4 pitanja, sledeće pitanje bi bilo da li ste možda da li je postojala mogućnost da ste duplo uzeli lekove za pritisak. A onda razmišljamo i o mogućnosti nekih drugih unutrašnjih promjena. Znači, važno nam je svako naše pitanje, ima smisla, i na centrali rade lekari sa mnogo, mnogo godina iskustva, koji imaju i veliko iskustvo lekara na terenu. Važno je da nam ljudi odgovaraju konkretno. Opet molim, kad god je takva situacija, dozvolite da čujemo pacijenta.
par sekundi kad mi čujemo pacijenta, način na koji diše, isprekidan govor recimo u teškom koji je specifičan za težak astmatičan napad, način disanja kod plućnog edema, to krkljenje koje se čuje kao da vri u loncu, kako pacijent objasni svojim rečima, ja obično kažem, jel možemo da čujemo da mi on svojim rečima objasni, znači to nije zbog nekog drugog provjeravanja, nego dozvolite da ga čujemo, nemate potrebe onda da prepričavate ništa. I još jedan podatak, znači tu se u roku od par sekundi oni pozivi koji su dramatični, odmah se zna šta je tu lekar, odmah prima, to je najbrži mogući način, najcelishodniji način pomoći. Jer naime mi imamo ograničen broj ekipa, a hitna pomoć se i bavi pozivima, znači koji su namijenjeni, to je neposredno pomoć, životna podrška, odnosno podrška kod neposredno ugroženih ljudi, a također u toku noći idemo i kod bolesnika koji imaju malignitete, jake bolove, ali na nama su i saobraćajke i pozivi bez svesti i teške alergije, ruptura vena, krvarenja, moždani udari, srčani udari, sve temperature svašta, nejasnih dabome. Tako da bi i retko ko od naših sugrađana da nikad da se desi da kaže ja nikad u životu nisam pozvao hitnu pomoć. Pozovite ili zbog bebice, zbog deteta, ili pozovite zbog školskog deteta, ili pozovite na poslu kad pozove nekom, što se veoma dešava na najrazličitijim mestima, ili pozovite zbog stare osobe koju imate u kući. Znači u različitim periodima ljudi pozovu, pa onda da bi hitna pomoć zaista bila hitna, da bismo ispoštovali u mnogim situacijama, u nekim situacijama ta zlatni sat, a u nekim situacijama su minuti potrebni kao kod anafilaktičkog šoka, kod tih teških alergija, kod besvesnih stanja gde je reanimaciju potrebno započeti odmah. Eto još jedan mali savjet, kad vidite da osoba ne diše, spustite ga na pod, na tvrdu podlogu, udarac u grudni koš, 30 pritisaka na grudnu kost, zabačena glava, dva udaha. Ako je bez svesti, a diše, kao recimo kod epinapada, nema potrebe ni za kakvim izvlačenjem jezika, nego samo bočni položaj. Znači, dobro je da se ljudi, kada se javljaju više puta, da se jave sa istog broja telefona, jer lekar sve što ukuca, konektovano je za taj broj i tako se najlakše snalazimo. Znači, ako se koristi veći broj telefona, ne možemo da sažmemo jednu priču. Mi se obično predstavimo na poziciji govorite sa lekarom na liniji to i to je. Tako da je samo bitno da se slušamo, da bi pomoć stigla na najbrži mogući način, onda kad treba, jer nije samo u pitanju, na prvo mjesto je svakako sačuvati život, ali je sačuvati da čovjeka da ne dođe do teške, znači mi se borimo i protiv invalidnosti, a to je znači srčani i moždani udar, minuti govore o spasavanju, znači svaki minut je spasava mozak, minuti spasavaju kao što i minuti spasavaju srce. Zato nam je važna znači tu saradnja.
Ima li lažnih poziva?
Nažalost, ima i to mnogo. Ima mnogo i teških reči i vrlo neprijatnih situacija, ali trudimo se, ima, kažem, i ogromnog broja poziva sa jednog, znači to nisu lažni, ali ima, dobro bi bilo, eto da, kažem, da se hitna pomoć možda bi postojala neka ideja, znači to ne bi bio telefon 194, ta crvena linija, to ne bi bio telefon i naš za lekarski savjet, nego prosto ljudi, eto ja bih rekla, uslovno rečeno pomozi mi da prebrodim noć, da oni koji su usamljeni, uplašeni, da mogu da razgovaraju, da popričaju, da sa nekim popričaju.
E sada, imali smešnih situacija?
Ima, kako da ne, ima lapsusa i naših pacijenata i to je, mislim, lepo je, smeh razbija strah i kada se
i leči.
Nasmejemo da bome. Imali smo knjigu, naša doktorka Duda Gojgić je, eto, prosto neke bisere zapisivala, tako da umeli smo, eto, ja da kažem, da se nasmejem na svoj račun, promenite glavu umjesto, okrenite glavu, savite noge u kolima umjesto u kolenima. I pacijenti recimo kažu umjesto bulevar Avnoja, bulevar Noeva. Traži da se prepiše recimo lek davno Bristol, u stvari pročitao ime fabrike. Ali mnogo situacija koje eto nisam razmišljala o tome, ali je svakako, mislim, slatko je kad možemo da se nasmejemo i to svakako nije zlonamjerno i svaki put kad se čovjek nasmeje, mislim, ta sa druge strane situacija na neki način je lakša. Dobronameran smeh je lekovit.
E sada, napravit ćemo ovdje jednu malu pauzu i ćemo slušati Zdravka Čolića, a onda ćemo malo minute posvetiti i nekim vašim kolegama koji su također objavili svoje radove u zborniku.
Tebe čuvam za kraj, kad riječi stanu pokazni u kut i kad tišina pobjedi nemir, tad ću ti stati na put. Tvoj sam otkad te znam, ti nosiš onaj čarobni znak. Ono kad srce zakuca jače i dvoje klizne u mrak. Tebe čuvam za kraj, tebe ću ljubit do kraja života. Kad nebo stane, ja neću stati, pogledaj dobro u moje oči. Ja nemam tebe ću dati, tebe ću ljubit do kraja života. Kad nebo stane, ja neću stati, pogledaj dobro u moje oči. Ja nemam drugo, sebe ću dati. Kažu da nisi prava i da sam bolje imati znao. Svima se smijem tad u lice, za tebe život bi dao. Tvoj sam otkad te znam, ti nosiš onaj čarobni znak. Ono kad srce zakuca jače i dvoje kliznu u mrak. Tebe čuvam za kraj, tebe ću ljubit do kraja života. Kad nebo stane, ja neću stati, pogledaj dobro u moje oči. Ja nemam drugo, sebe ću dati. Tebe čuvam za kraj, tebe ću ljubit do kraja života. Kad nebo stane, neću stati, pogledaj dobro u moje oči. Ja nemam drugo, sebe ću dati, tebe ću ljubit do kraja života. Kad me postane, ja neću stati, pogledaj dobro u moje oči. Ja nemam drugo, sebe ću dati.
I na mail tanja.nocniprogram@gmail.com stiže nam od Tihomira iz Zadra mail u kome piše: u ovu sparnu noć, iako sam uz more, u vašem društvu je lakše. Gošća je izvanredna, odličan izbor glazbe.
Hvala, Tihomire. Hvala, veliki pozdrav.
Evo, čovjek je na moru, gospodinu, a mi ovdje u Beogradu sanjamo.
Sanjamo o moru. Da promenimo malo mesta.
Da, mogli bi se zamenimo sa Tihomirom na koji dan. E, sada, rekli smo ćemo ove minute posvetiti vašim kolegama koji su objavili svoju sjajnu poeziju u zborniku. Pa, evo, kome posvećujemo sada sljedeći trenutak.
Da kažemo, naša prva predsjednica je doktorka Radmila Šehić i ona je na mestu čelnog čoveka Vidara bila tokom 4 godine. Zatim je došla doktorka Vesna Sekulić sljedeće 4 godine. Ljudi, to su osobe pune topline i ljubavi koje pokazuju u svakom trenutku, pa ja imam potrebu da pročitam nešto, da oslikamo, da damo jedan mali portret.
Ovo je doktorka
Vesna Sekulić.
A inače je ona, gde radi?
Ona je privatno radila, njen suprug je, to je jedna velika ljubav u kojoj ona, eto, na svu sreću, on je, gospodin je otišao, ali je također lekar, ali je ona majka troje dece i baka, ima i unučiće, tako da ima mnogo, i piše, preko 10 knjiga je napisala.
Divno.
Ona ima lekovite pripovetke, priče iz života koje odslikavaju život, koje naizgled kroz jedno štivo koje lako ovako izgleda za čitanje, za prihvatanje, ali se postavljaju veoma ozbiljna pitanja i natera vas da razmislite šta biste vi u toj situaciji, veoma ozbiljne životne poruke kroz pitke, lepe priče.
A sad ćemo čuti njenu poeziju.
Da je. To suza nije. Ne, to suza nije što se u oku zaiskrila. To se samo nada krije, nada što je sreću svila. Ne, to nije seta što se vidi u očima, to se samo bol prošeta, od tuge se otima. Ne, to nije praznina u mom pogledu, to se odslikava daljina, to čežnja čeka u redu.
Divno.
Zatim da pređemo na jednu, hoćemo doktorku Radmilu Šehić. Kažem, ona uglavnom piše za decu, ali ovo je recimo pesma koja je meni jako interesantna, Jasle za odrasle. Prestali su da stižu poruke. Deca su već prezreli ljudi. Da li im život navalio teret, pa se spomen na mladost ne budi? Minuti i godine traju, nanizani ko perle o vratu. Na par reči još uvek čekaju. Istrajaće, bar toliko znaju. Najbliži se davno udaljili. Drugi vazduh, ko zna otkad dišu. I kakvu adresu da pišu koja glasi Jasle za odrasle. I jedna vesela pesma, naša doktorka Ljiljana Koprivica Đuričić, Od čega raste dete? Raste li dete od kiše kada se prospe iz oblaka ili od sunčevih blagih poput majčinih ruku zraka? Raste li dete kad bere šareno mirisno cveće ili dok se pomalo nespretno pentra na visoko drveće? Glasno kažem, neka svi čuju, ne! U Kini, Africi ili na Savi, dete raste od naše ljubavi.
Divno, vidim da dosta vaših kolega piše baš o deci. Pa između ostalog i vi imate mnogo toga što ste napisali mališanima, a postoji ipak pesma koja je napisana i potpuno je taze, što bi rekla. Napisana je juče.
Večeras.
Pa da, pre dolazak, to da. Je već juče, da, sada da. Pa ajde da čujemo premijerno potpuno malim noćnim pričama.
Vesnici sreće. Scena u Subotici je ovakva bila. Malena, plavokosa devojčica, 3 barice su i ona je bosa potpuno i šljapka baricama. I onda odjednom vijori se tanjena plava kosica, ona je udubljena u taj svoj ozbiljan posao igre i odrastanja kroz igru. I onda u sljedećem trenutku, mi smo sedeli i spijeli naše piće, nastavnici i ja sa njima, i onda vidimo je, ona je već preskočila ogradicu od jednog divnog travnjaka i već je na travi. Dostojevski je govorio da kad nam je teško da lečimo dušu, da polečimo dušu, da priđemo deci, da gledamo kako se, da budemo što više uz decu. I to definitivno pomaže. I ja sam toj devojčici, za koju ne znam ni kako se zove, napisala zapravo ime sve te dece koja nas vraćaju u život. Jednu pesmu, pesma se zove Glasnici. Kao oblačići 3 barice, njima tapkaju bose nožice, viori oreol kose plave, devojčica je već posred trave, zadubljena, gde sada da kroči, radošću svetlucaju joj oči, ko leptir, ptica, anđeo ili cvet, igra se, raste, upoznaje svet.
U odraslom sni srce deteta. Gledanjem dece duša procveta. U deci se iskra Božja skriva. Kroz njih nebo mudrost razotkriva.
Divno. Hvala što ste podelili ove lepe sa nama stihove. Već ćemo čuti još jedne, još neke stihove, pa ćemo onda slušati i Tijanu Dapčević.
Hvala. Kažu da je pesnički dar, ajde nešto o tom blagoslovu pisanja koji dobijamo kao sa neba. Nebeski dodir. Pesmom, moja pesma u ovom trećem zborniku, pesmom umire i opet se rađa. Oživljava put nade iz beznađa. Jasno vidi od drugih sakriveno. Izliva blagoslovom osenjeno. Tkani od sunca, mesečine, lave. Stihovi od snova, sećanja, jave. Smirenje i drhtaj u nama bude. Dušom uz Boga, pesmama uz ljude. Pomisliš li, pesnika nema više? Znaj, mastilom večnosti pesnik piše. Uz zvezde treperi, behare njiše. Na topao hleb duša mu miriše. Predat blagoslov ne može nestati. I mrtav pesnik srca će dotaći. Prorasle vreže, rasuto je seme, duše se nađu kroz večnost i vreme.
Koja nikada udavala se nije, svoju krštenicu ko zmije noge krije. Tamo vamo sve u svemu jednom rečju, kao godova se u život čekam teču. A teče ne, a teče nema, a teče ne, a teče nema, nema, nema. A teče ne, a teče nema. Priča o klimaksu je zabranjena tema, a puče tetka kao grom iz vedra neba. Shvatila je da joj ipak neko treba. Godina da ne može da bira, našla Kineza da je ženi zbog papira. Jer para ne, jer para nema, jer para ne, jer para nema, nema, nema. Jer para ne, jer para nema. Ali je tiče, brate, pesa je sumića. Ovo je zemlja mojih slova, ovo je nebo puno zvezda. Leti se i bez aviona, leti za kukravići gne.
Oh!
sada je red da sa doktorkom Danijelom Jeftić malo pričamo i o njenoj prvoj knjizi Duša moje duše, koja je objavljena kada?
Objavljena je pa pre nekih 9 godina. 2013. godine je objavljena. Da, i to su pesme koje su uglavnom pisane u toku mamine bolesti. Jedna od tih Duša moje duše odnosi se na moju majku i na sve one koje imamo na nebu. Oslikana je leptir koji je na mojoj ruci, autentična fotografija leptir koji je zaista bio na ruci, koji tako povremeno se javi i poseti. Uglavnom, eto, okarakterisali su te pesme kao duhovno misaonu poeziju. Tako da ako dozvolite,
da,
možemo...
Da, mogli bi čujemo jednu pesmu, ali mi interesuje, jer pripremate neku novu knjigu?
Tako je, prva knjiga je znači bila Duša moje duše, sljedeća će biti Godovi duše i ona bi, kako planiram, trebala da izađe do kraja ove godine. Godovi duše, zašto godovi? Znači da ti krugovi ne budu samo tragovi godina, nego i krugovi uzrastanja i hoda jedno ka vertikali, znači kroz život po horizontali ka nebu po vertikali, oplemenjenosti duše, saosećanja, ljubavi, topline, svega onog što kao to jedno veliko, kako bismo mi rekli, zavetno drvo dobija, drvo koje štiti, koje pod svoju krošnju svija. Drvo je meni izuzetno zato što od najmlađih do, od kako se zasadi pa sve do kraja, pa čak i posle toga, ono služi na neki način, ono štiti, hrani, skriva, simbol je porodice. Jednog dana od drveta se prave, znači i kad bude posečeno, naprave se određeni predmeti, krsti, čamaci, kuća, zagreva, loži se, ali kad pogledate drvo koje je tako monumentalno razgranato, prosto se zadivite, drvo koje pruža svoje grane ka nebu, prosto se zadivite, eto kako je, na koji način se razrasta. Ja sam veoma često, davno, baš u ovoj knjizi u stvari napisana pesma koja se zove Želja, mislim da je znam, želim ti poput drveta veličanstvenosti dah, duboke korene i dah slobode listimah, plemenita svećanja neka tvoje stablo hrane, nebo zagrli, ka Bogu ispruži svoje grane.
Gdje?
U okviru, eto, ako dozvolite, možda bi interesantno bilo da pročitamo pesmu Monah, koja je, kažu na molitvama monaha, svet počiva. Eto, Monah. U pogledu smirenje, u stradanju trpljenje, u ćutanju razgovor, u tišini odgovor, u suzama oprost, u bolesti radost, u služenju revnost, u rizama milost, u srcu vrojanica, u moštima riznica, u grehu jedini strah, u tamjanu rajski dah, u kelijama saća, u anđelima braća, u zajedništvu sloga, u krstu sila Boga, u zvonu Božji glas, u evanđelju spas, u ikoni svetlost, u Bogu tri svetost, u dušama krotkost, u pričešću večnost, u svetilima mir, u najmanjem svemir, u pustinji carstvo, u davanju bogatstvo, u rukama blagoslov, u životu okov, u nemanju imetak, u smrti početak, u ljubavi žrtva, u disanju molitva.
Lepo, ali recite mi, šta je sa poezijom za decu koju pišete? Planirate li to neke, nekako da ozvaničite na izvestan način, da objavite neku zbirku ili možda nešto u stilu slikovnice?
To bi bilo lepo i čak postoji ideje da neku, učiteljica na rekreativnoj nastavi, sam se upoznala sa divnom, voljenom jednom učiteljicom, punom divnih ideja koje je zapravo i predložila na neki način i saradnju ovaj konkurs za decu, pisa Ksenija Matić iz osnovne škole Kosta Abrašević. Poenta bi bila da recimo da se skupe sve te dečije pesme za decu, izvinjavam se, koje sam napisala
i da skupim ja svoje, ali svakako da sakupim recimo i pesme moje majke koje je ona pisala za decu, ali konkretno možda bi to bile tada dve knjige. Uglavnom ima puno pesama za decu, a bilo bi divno da deca pročitaju te pesme, jer onda tek dobije onako pun slikovitost jednu. Da. Pa eto recimo, možemo da pročitamo jednu pesmu, Dete i sunce.
Ajde, može, čušamo Dete i sunce, a onda ćemo slušati i Pukni zore.
Pa, hvala. Kada se dete smeje, još jedno sunce greje. Ukras sunčanog dana srca su razigrana. Sa sjajem kapi rose, deca proleće nose i tužnom radosti dah, sejući zvezdani prah. Deca su bliska Bogu, da čine čuda mogu. Tope oko srca led, od gorčine prave med. Oblake bele jašu, zemlji veselo mašu, a na morskoj su peni pučinom opijeni. Takmiče se sa vetrom, u krošnji skrivenim dom. Duginih boja ruža zauvek miris pruža. Pod krilima anđela svetlost ih ozarila. Boga dušom spoznaju, svet srcem upijaju. Drvo života cveta, deca su behar sveta i moć koja zadivi. Čovek kroz dete živi. U zrake sunca juri i da porastu žure. Eh, sa koliko sete prizivamo reč dete.
Da li čuješ, mila, moga konjaka? Sa planina zove te moj glas, zasviraše tube, završi se boj, zvona zvone zora sviće, vraćam se rode moj. Vraćam se kući živ, a najboljih nema, odneo ih boj. Čuvala me slika tvoja, vraćam se rode moj. Aj! Da vidi kojoj dolazi. Aj pa, pukni zoro, moju dragu da ljubim. Bele grudi da joj zagrli. Bele grudi da
i evo, našla sam nešto i zaista zanimljivo u zborniku Vidarevi blagodari. To su reči Bratislava Magdića, profesora, inače neuropsihijatra u penziji. koje kaže ovako: duhovnost je traganje, pronalaženje i iskazivanje božanskog u nama. I još jedna u srpskom žargonu, kada je o ljudima reč, kreatura i karikatura imaju isto značenje. Lepe reči, zaista. I evo još jednog, pročitali ste stihove nekoliko žena, pesnika, tako, doktora, ali evo Dragan Pavlović, koji inače je anestezijolog, i koji je objavio čak dve zbirke pesama, je također ima svoju pesmu u ovom zborniku broj 3. Pesma nosi naziv Staklo i duše i kaže: kroz staklo prolaze sunčeve zrake, one ne mogu kroz moje oblake, ali staklo i dalje hladno je, dok u moje duši toplo je. Saznanje jedno me guši i ne prestaje, što moja duša ko staklo crkne. Zaista lepe pesme, divni stihovi. Da li je ovaj zbornik pristupačan, da li može negde se nabavi, da, ili je to samo za određen krug ljudi?
Ne, nama je radost da ljudi požele da ga čitaju. Eto sad mogu da se pohvalim da na posljednjoj predstavljanju, na drugom praktičnom predstavljanju, prvo je bilo u kući Đuri Jakšića, gospodin naše borelista, čovjek živi jedan deo vremena u Banja Luci, jedan deo je u Francuskoj, on je uzeo zbornik i rekao je, čitao sam ga donekle, onda sam ostavio kao bombonice jer sam poželao da i tamo nešto pročitam. Jako mu se dopalo. Priče, razmišljenja su pitka, prosto vidite situacije sa kojima se suočavamo. I opet da pomenem nešto o čemu ljudi malo razmišljaju. Znate, pogotovo određene specijalnosti lekara, veoma često se dešava da poslednje reči jednog pacijenta upravo lekar čuje, odnosno medicinar koji je kraj njega, a veoma često i prva suza padne iz oka medicinara. Vi proživljavate te priče, to se osjećanje, prosto se stopite sa tim ljudima. Nikad ne možete da postanete ravnodušni na tuđi bol, patnju, nesreću, bez obzira koliko godina čovjek ima. Bol fizičku i bol duše osjećam, u stvari lekar jeste Božji saradnik, ali mislim da i u situaciji kad damo lek, kad nekog uhvatimo za ruku, kad ga pomilujemo, kad damo neku reč, ne mislim na laž, nego mislim na jedno realno ohrabrenje, a uzgred rečeno, ljudi se osjećaju lakše, a uzgred ono recimo što može ljudima da pomogne, veoma često se savjetuje knjiga Viktora Frankla sa paradoksnim naslovom Zašto se niste ubili, čovjek koji je, znači, čuveni profesor psihijatrije koji je preživao logor i veliku porodičnu tragediju tu i koji je opet osmislio, našao jedno svetlo na kraju tunela. Uvijek možemo, mislim da sa mojim životnim iskustvom, znači ja ceo život 32 godine, ja sam lekar u hitnoj pomoći, znači bez beneficija.
Da.
Lekari hitne pomoći inače imaju beneficiran staž na 12 mjeseci, dobijaju 15 mjeseci, ali to je sasvim realno imajući u vidu i na koje se pozive ide.
Posla.
Sa obraćajke, utapanja, reanimacija na javnim mjestima, suočavanja zaista sa teškim stvarima. Ali o čemu smo sad, otišla mi je misao, koliko god da ste tu, znači uvek se trudite i da sagledate, ali kažem i da donesete na neki način svetlosti, da ljude, izoštre vam se čula, kažu da je intuitivnost rezultat inteligencije i sumiranih životnih iskustava i osjećate se... svaki posao nosi svoju težinu, i posao na terenu, ali i posao kad ste na centrali, kad u moru poziva treba da proberete, da osjetite i ono neizrečeno, ponekad su to samo niti, i normalno da smo presrećni kada se jedna reanimacija, kada se ekipa pošalje na vreme, kada ljudi započnu recimo reanimaciju, kada dođemo tu, kada povratimo čoveka posle infarkta, posle plućnog edema. Ali i ja umem ljudima da kažem nešto što sam ja čula od oca Dionisija, kad sam imala recimo dve smrti za 20 dana u najužoj porodici. Umrla je mamina rođena sestra, pa je onda nakon 20 dana umro tata. i zatim sam negovala majku 7 godina, ona je već imala Alzheimerovu bolest. Otac Dionisije je ovako rekao: odlazimo onda kada je naša duša najbliža Bogu, odnosno kada je mogućnost da spas naše duše najveća, kada znamo da tog nekog, da tog svog voljenog šaljemo na mesto kod Oca Nebeskog, gde život se u stvari nastavlja. Kada duboko verujemo u to, u jednom trenutku u stvari postaje život ovde patnja u određenim slučajevima i prosto treba da otpustimo uz mnogo ljubavi, ne da zaboravimo, ljubav nikad ne prestaje. Ali, kažem, treba da znamo jednu granicu, a normalno i da sačuvamo sećanje. Svojevremeno imala sam potrebu, jedna crvena, jedna zimska bašta koja je sva bila oprljena hladnoćom, ledom, i u toj bašti jedna fascinantna, prelepa kao krv crvena ruža koja se izdigla iznad svog onog poleglog sprženog granja. I moje misli su bile, ta ruža me je upravo podsjetila na tu dušu koja je tako bliska Bogu. Pesma glasi: duša, zima, bašta zapečaćena tišinom, zamrli život okovan srebrnim snom, samo jedna, kao krv crvena ruža, viša od svih grana, Bogu plamen pruža. Uzgred, u ovom trenutku ja osjećam duboku potrebu da pomenem i sve naše kolege, mnogo naših kolega iz hitne pomoći se je doživelo i velike lične drame. Pacijenti ne razmišljaju često o tome da taj lekar koji mu dođe, tehničar, vozač, da se oni, neko ima teško bolesno dete, neko dugi niz godina nego je nepokretnog pacijenta, neko je suočen sa nekim trećim problemima, a uzgled rečeno, evo, pre neki dan, 13. maja, vozač sa kojim sam radila kad je bilo bomba, dugo smo radili neki ekipu starog grada, umro je recimo naprasnom srčanom smrću. Tako da jedno od mojih razmišljanja je upravo to, tajna. Nekoga vidite posljednji put i ne pomislite da je to kraj. Između ostalog, htjela sam da sve naše slušalce zamolim u vezi onoga što, čega smo mi svjedoci, o čemu ljudi ne razmišljaju. Nekoga zaista, od života do smrti tek je vlas. Južnjaci kažu da je smrt bliže od kragne na košulji. Smrt je sastavni deo, mislim, moramo o tome razmišljati, ali prosto svedoci smo toga da deca ponekad ili bliski ljudi imaju duboki osjećaj griže savesti jer nisu rekli svojim dragim ono što su želeli da kažu, nisu se videli, odlagali su susrete. Jednostavno, da zamolim, vi koji imate sreću da imate roditelje, vama drage, bliske osobe ili možda nekog ko je sam, ko je usamljen, ko je od mnogih zaboravljen, odite, priuštite taj susret, pozovite, jer ne znate nikad u kom trenutku koga vidite posljednji put. Recimo, moj drugi iz osnovne škole, videli smo se prvi put posle 40 godina, dva drugara iz osnovne škole i nas dve iz istog razreda, videla sam tog druga tada, planirali smo sljedeći susret, međutim, Goran je vrlo brzo posle par meseci umro. Onda sam napisala, ili dozvoljavate, ili smijemo da kažemo pesmu, da, prelazimo na završnicu, tajna. Nekoga vidimo posljednji put i ne pomislimo da to je kraj. Mnogim je tajnama život posud, kog, kad, nebo zove u zagrljaj. Nekada susrete odlažemo, a glasnik večnosti već je poslat. Ima vremena, sebi kažemo, ali prošao je posljednji sat. Od života do smrti tek je vlas, pružimo zagrljaj, milost, radost. Tragovi ostaće iza svih nas, ljubav je od duše ka duši most.
Da li si spavala, da li si sanjala, ko se ruši avala? Da li te nervira kad ti iz svemira pošaljem leptira? Da li si sanjala kako je nestala voda iz plavog Dunava? si shvatila da si me izgubila. Naći ćeš sve što po meni miriše, naći ćeš cvet koji nestaje, naći ćeš sve što po meni miriše, bit će to cvet koji umire. Da li si sanjala kako sa istoka putuje tajna poruka? Kada me ne bude, neka te probude talasi požude. Naći ćeš sve što po meni miriše, naći ćeš sve koji nestaje, naći ćeš sve što po meni miriše, bit će to sve koji umire. Naći ćeš sve što po meni miriše, naći ćeš sve koji nestaje. Naći ćeš cvet što po meni miriše, bit će to cvet koji umire.
I evo nas na samom kraju druženja u Malim noćnim pričama. Za kraj red je da nam otkrijete malo planove i možda još neki savjet da podelite sa nama.
Hoćemo malo o medicini, mm-hmm. da par savjeta. Da. Prosto mi dajemo savjet da u toku velikih vrućina, pogotovo starije osobe, ponesu, znači možda malo mineralne vode, nešto slano i nešto slatko. Također da povedemo računa gojazne osobe, gojaznost, obim struka kod žena preko 84, kod muškaraca preko 90 i nešto santimetara je veliki faktor rizika, znači borba protiv gojaznosti, kretanje, smatra se, medicina već godinama zna da je nekretanje ne samo faktor rizika, nego bolest. Univerzalni savjeti bi bili kogod može da se kreće, znači jedno određeno kretanje, savjetuje se obično 6 km u toku jednog sata, znači borba protiv gojaznosti, protiv visokog pritiska, protiv povišenog šećera, protiv masnoća. Obično savjetujemo pacijentima da upamte LKL, low density level, holesterol mm-hmm. niske gustine. Oni koji imaju aritmiju da obavezno uzimaju antiaritmike, da se kontroliše, da uzimaju, veoma često se savjetuje Andol. I prosto da kažemo jednu rečenicu na kraju, da sve ono što pogoduje borbi protiv kardiovaskularnih bolesti, također pogoduje i borbi protiv maligniteta. Dobro bi bilo da ljudi barim jedan put godišnje obave neke osnovne preglede, a sve što je novonastala situacija da prosto sami sebe pogledaju. Eto, u toku leta dobar je savjet mladeži koji se pojavljuju, znači da se i to vidi, vratnja, svako povećanje mladeža, promjena boje, krvarenje, uronjavanje ivica, nagli rast, povećanje tog dijametra je razlog, prečnih mladeža je razlog da se obrate lekaru. Ali također i da kažem da imamo mnogo lepih poziva, u smislu jedan od najradosnijih poziva u hitnoj pomoći je otići na porođaj. Tako da se bebe rađaju na kad one požele, dete dolazi na svet kad njegovo veličanstvo, bebnjeno veličanstvo beba kaže, i to su divni trenuci, tu svi onako treperimo, delimo radost. I inače, prosto je slatka jedna situacija na centrali kad čujete, kad beba zakmeči, ništa slabija, ništa jače, mislim, taj glas, kažu između ostalog psiholozi da je to jedina frekvencija koju ne možemo da isključimo iz mozga. Ljudski mozak je tako formiran da je glas, plač detinji apsolutno nešto što budi opštu pozornost. Tako da prosto pozivam, neka se rađe što više, neka se bebe rađe.
Biće tako sigurno. Za kraj čućemo još jednu vašu pesmu, Godovi duše, a meni ostaje da kažem da mnogo je toga ostalo neispričano, da dođete ponovo, da pričamo neke nove priče, kad izađe nova knjiga, da čujemo i nove pesme.
Hvala vam puno. Eto, da, prosto kažem, za kraj, do kraja godine, znači izaći će još jedan zbornik, a ja svim srcem, sa puno ljubavi i topline, u ime svih nas, pozivam lekare da priđu, da nas bude što više i da prosto tom lepom, toplom ljudskom rečju misionarimo. Dođite, pridružite nam se, pogledajte, znači Udruženje lekara pisaca Vidar, imate sve savete kako da priđete i uputstvo kako da se priđe i prosto da svako od nas pokaže deo svoje duše i da ta reč svuda stigne i podigne.
I evo ja još da kažem da je bila ovo doktorka Danijela Jeftić, da su tu ove noći bili Miroslav Artonijević, Dragomir Stanojević, a ja predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Moje ime je Tanja Gajović, želim vam prijatan dan i za kraj Godovi duše.
Godovi duše, da li drvo boli kad mu seku grane? Da li svet brže vene kada suza kane? Da li reči ili ćutnja nekad više znače? Da li vreme radost ili tugu otače? Primanje ili davanje da li je veće? Dok gazimo trnje vidimo li cveće? Da li ljubav i pre gubitka spoznajemo? Da li sebe kroz druge upoznajemo? Da li češće praštamo ili sudimo? Odustajemo li ili se trudimo? Da li su nam maske ili ožiljci draži? Da li srce istinu ili izgovor traži? Da li nas zemno vuče ili krst i visina? Budi li nas nada ili strah i gorčina? Koračamo li putem pravednog Jova ili su iz prošlosti ljudi takvog kova? Da li bezazljeno i mudro gledamo? Umemo li lepotu da sagledamo? Da li blagodarimo Božjoj volji i da li postajemo od sebe bolji? Da li smo probuđeni ili spavamo? Ojačavamo li ili očajavamo? Znamo li kada da se zaustavimo? Da li prolaznost ili večnost slavimo? Da li se smrti ili života bojimo? Umemo li i ranjeni da stojimo? Da li je teži zaborav ili sećanje? Slušamo li razum ili osjećanje? Da li klečimo pred ljudima ili Bogom? Da li smo oplemenjeni novim godom? Da li nam je bitnije imati ili biti? Da li smo spremni životom svedočiti? Odazivamo li se na Božji glas? Mislimo li na one pre i posle nas? Znamo li da patnju smislom obojimo? Ostavljamo li trag ili tek postojimo? Da li smo odrasli ili osta smo mali? Da li smo stvarno živi ili smo zalutali? Jedan drugom, da li smo neznanac ili drug? Da li na vreme pazimo? Zatvara se krug.